რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელწყები. როგორ შეიძლება აისახოს რუსეთის წინააღმდეგ გამოქმედებული მასშტაბური სანქციები საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე?
ძალიანაც არის მიბმული რუსეთ და რუსეთის ეკონომიკას, ძალიან ძიმე შედეგები ექნება.
ყველაფერი რას მოსკოვში დაარტყავს, ისევე დაარტყავს ამათაც.
როგორია უკრაინაში ომის გამო თითქმის მივიწყებული ეპიციტუაცია საქართველოში?
მეექვსე ტალღა ფაქტიურად დასასრულისკენ მიდის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის თავდასხმის შემდეგ უკრაინაში დაღუპულია 2000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე. ეს ინფორმაცია დღეს გამოაქვეყნა უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა. მისივე მონაცემებით, თავდასხმიდან ერთ კვირაში რუსეთის არმიამ უკრაინაში გაანადგურა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ასეულობით ობიექტი, ასეულობით საცხოვრებელი სახლი, ასევე საავადმყოფოები და საბავშვო ბაღები. დღესვე დევნილთა განახლებული მონაცემები გამოაქვეყნა გაერომ. მისი ინფორმაციით, უკრაინაში ომის დაწყებიდან 6 დღეში ქვეყანა დატოვა 835,000-ზე მეტმა ადამიანმა. დღეს რუსეთის სამხედრო ძალებმა ისევ დაბომბეს უკრაინის ქალაქები, მათ შორის ხარკოვი, ჟიტომირი და მარიუპოლი. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, ხარკოვში დაიღუპა 21 ადამიანი, ხოლო ჟიტომირში 2. უკრაინის ქალაქებში ისევ დაიბომბა საცხოვრებელი სახლები, სამედიცინო დაწესებულებები და ადმინისტრაციული შენობები. განსაკუთრებით მძიმე იერიში განხორციელდა კვლავაც ქალაქ ხარკოვის წინააღმდეგ. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მისმა სამხედროებმა სრული კონტროლი დაამყარეს ქალაქ ხერსონზე, თუმცა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბს ეს ინფორმაცია ოფიციალურად ამ დრომდე არ დაუდასტურებია. გენერალური შტაბის თანახმად, რუსეთის სამხედრო ძალები განაგრძობენ ჩრდილოეთიდან და ჩრდილო-დასავლეთიდან კიევის ბლოკირების და უკრაინის სხვა ქალაქებისკენ გარღვევის მცდელობებს. უკრაინის არმიის გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ მოქალაქეების მხარდაჭერით შეერაღებული ძალების აქტიური წინააღმდეგობის შედეგად ოკუპანტებს დანაკარგი აქვთ ყველა მიმართულებით. უკრაინის გენერალური შტაბის თანახმად, ამ დანაკარგებს შორისაა სავარაუდოდ 5000-ზე მეტი დაღუპული რუსი სამხედრო. დღეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ მასშტაბმა ასევე გამოაქვეყნა ჩამონათვალი იმ საბრძოლო ტექნიკისა, რომელიც რუსეთის არმიას გაუნადგურეს. დღესვე ასეთივე ჩამონათვალი გამოაქვეყნა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ. არც ერთი მხარე საკუთარი დანაკარგების შესახებ არაფერს იუწყება, მათ შორის რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო პრაქტიკულად არ ავრცელებს არანაირ ინფორმაციას უკრაინაში დაღუპული რუსი სამხედროების შესახებ. დამოუკიდებელი წყაროებით კი დანაკარგების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება საკმაოდ გართულებულია. შეახსენებთ, რომ პრეზიდენტ პუტინის განკარგულებით რუსეთის სამხედრო ძალები უკრაინაში 24 თებერვალს შეიჭრნენ და რუსეთის პრეზიდენტი ამას უწოდებს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას, რომლის მიზანია უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. 1 მარტს კი რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ კიდევ ერთ ამოცანად გამოაცხადა რუსეთის დაცვა დასავლეთის ქვეყნების მიერ შექმნილი სამხედრო საფრთხისგან. უკრაინაზე თავდასხმის გამო რუსეთის ეკონომიკის საფინანსო სისტემის, ხელისუფლების და მასთან დაახლოებული პირების წინააღმდეგ სერიოზული სანქციები ამოქმედეს ევროკავშირმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და სხვა სახელმწიფოებმა. სანქციებით გამოცხადებული ბრძოლის გარდა რუსეთთან დასავლეთი უკრაინას უწევს ფინანსურ და სამხედრო დახმარებას. რუსეთი მის წინააღმდეგ გამოქმედებულ სანქციებს პასუხს გასცემს ისე, როგორც მისთვის იქნება მომგებიანი. ამის შესახებ დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა President Putin's press secretary Dmitry Peskov said that Moscow's გათვლილი ჰქონდა რეაქციები სხვადასხვა გრადუსი ყველაზე მსუბუქიდან ყველაზე ხისტამდე. საპასუხო ზომები ამარა მეგობრულ და რუსულად რომ ვთქვათ მტრულ მოქმედებებზე, რა თქმა უნდა გაანალიზებული უნდა იყოს ვიღაცის ჯინაზე ფეხში სროლას არავინ აპირებს, ჩვენ გავაკეთებთ ისე როგორც ჩვენ გვჭირდება, როგორც ჩვენთვის ამომგებიანი და ფხიზელი თავით განაცხადა პესკოვმა. მან დღეს აღიარა, რომ შექმნილ ვითარებაში გასცადენ ჩრდილოეთის ნაკადი ორი სამოქმედება შეუძლებელია. ისტერიკული რეალობა ჯერჯერობით შეუძლებელს ხდის ჩრდილოეთის ნაკადი ორის გაშვებას, მაგრამ პროექტის ინფრასტრუქტურა მზად არის და არსაწავა, განაცხადა პუტინის პრესმდივანმა. პესკოვის თქმით, ჯანსაღი აზრი და ეკონომიკური მიზანშეწონილობა მიუთითებს, რომ გასადენის სწრაფად უნდა ამუშავდეს. ევროპაში ამ რუსული გასადენის ამოქმედებას პრობლემა ჯერ კიდევ უკრაინაზე რუსეთის არმიის თავდასხმამდე შეექმნა, მას შემდეგ რაც 21 თებერვალს პრეზიდენტმა პუტინმა აღიარა უკრაინის ორი რეგიონის, დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა, გერმანიამ შეაჩერა ჩრდილოეთის ნაკადი ორის სერტიფიცირების პროცესი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კი განაცხადა, რომ თუ რუსეთი უკრაინაში შეიჭრებოდა, ჩრდილოეთის ნაკადი ორი აღარ იარსებებდა. რუსული მილსადენით, რომლის მშენებლობა $11 მილიარდი დაჯდა, რუსეთიდან ბალტიის ზღვის გავლით ბუნებრივი გაზი უნდა მიეღო გერმანიას და კიდევ რამდენიმე ქვეყანას. პუტინს წარმოდგენა არ აქვს რა ელოდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა კონგრესის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას. ბაიდენის თქმით, პუტინს ომი წინასწარ დაგეგმილი და სრულიად არაპროვოცირებული პუტინის ომი წინასწარ დაგეგმილი და არაპროვოცირებული იყო. მან უარყო დიპლომატიური ძალისხმევა და ფიქრობდა, რომ დასავლეთი და ნატო პასუხს არ გასცემდნენ. ფიქრობდა, რომ ჩვენ აქ სახლში დაგყოფთ, მაგრამ პუტინი შეცდა, ჩვენ მზად ვიღავით, განაცხადა ბაიდენმა და ისევ დადო პირობა, რომ ვლადიმირ პუტინი გადაიხდის უკრაინაზე თავდასხმის საფასურს. უფრო მეც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ, ასევე ნახავთ არაერთ ვიდეოსაც. Мы ახვე გეტყვით, რომ ცოტახანში თბილისში ისე უნდა განახდეს საპროტესტო აქცია უკრაინის მხარდასაჭერად. საქართველოს დედაქალაქში უკვე თითქმის ერთი კვირა მიმდინარეობს აქციები და ამ აქციას შეემატა მოთხოვნა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომის შესახებ, მას შემდეგ რაც მან უარი თქვა შეერთებოდა საერთაშორისო სანქციებს უკრაინის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი მოთხოვნა ამ აქციაზე არის ის, რომ საქართველოს უკრაინის მსგავსად შეიძლება სწრაფად წარადგინოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. აქვე გეტყვით, რომ საღამოს 8 საათზე ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში დაგეგმილია საგანგებო ბრიფინგი. ეს ბრიფინგი პარტიის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს დღის 3 საათზე უნდა ჩაეტარებინა. ჟურნალისტები მართველი პარტიის ოფისში იმყოფებოდნენ, თუმცა მათ უთხრეს, რომ პრესკონფერენცია გადაიდო, კონკრეტული მიზეზი პარტიის პრესსამსახურში არ დაუსახელებიათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის და საერთაშორისო სანქციების გამო რუსეთში საქმიანობას და მასთან კონტრაქტებს წყვეტს სულ უფრო მეტი კომპანია. ერთ-ერთი ბოლო, ვინც ეს გააკეთა, მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობ კომპანია ამერიკული Exxon Mobil-ია. მან მხარდაჭერა გამოუცხადა უკრაინელი ხალხის სწრაფვას, დაიცვა საკუთარი თავისუფლება და თავად განსაზღვროს მომავალი. Exxon Mobil-ის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის სამხედრო მოქმედებებს, რაც არ უღებს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და საფრთხეს უქმნის მის ხალხს, დაგმობილია და მხარდაჭერილია მტკიცე საერთაშორისო რეაქცია. ასევე Exxon Mobil-ი აცხადებს, რომ ასრულებს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ვალდებულებებს. უკრაინაზე თავდასხმის გამო რუსეთის ეკონომიკური და საფინანსო სისტემის წინააღმდეგ დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების შედეგად რუსული კომპანიები მილიარდობით დოლარს კარგავენ, რუსული რუბლი კი გაუფასურებას განაგრძობს. დღეს მოსკოვის ბირჟაზე ამერიკული დოლარის და ევროს კურსების ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დაფიქსირდა, კერძოდ 1 დოლარის ფასმა 100 რუბლს მიაღწია, ევროს ღირებულებამ კი 122 რუბლს გადააჭარბა. Როგორ აისახება რუსეთის წინააღმდეგ გამოქმედებული უპრეცედენტო საერთაშორისო სანქციები საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე? Ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
რუსეთის მიმართ დაწესებული მასშტაბური საერთაშორისო სანქციების ფონზე საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დაფინანსებაც სავარაუდოდ შემცირდება. ამის შესახებ ექსპერტები ღია საუბრობენ. რუსეთის ფედერაცია აფხაზეთის და ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონებში ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში და ადგილობრივი ბიუჯეტების შესავსებად ყოველწლიურად მილიარდობით რუბლს რიცხავდა. ადგილებზე არამხოლოდ საკუთარი სამხედრო ბაზების, არამედ ადგილობრივი ეკონომიკის სტიმულირებისთვის. ფინანსური დახმარების მოცულობა 2008 წლის ომის შემდეგ სულ უფრო იზრდებოდა. დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ოფიციალური წყაროების ცნობით 2008 წელს რუსეთიდან დახმარების სახით 1.5 მილიარდი რუბლი მიიღეს. 2009 წელს ინფრასტრუქტურის აღსადგენად 8.5 მილიარდი რუბლი, ხოლო ბიუჯეტის შესავსებად 2.8 მილიარდი რუბლი. ჯამში 12 მილიარდზე მეტი, რაც მაშინდელი კურსით 500 მილიონ დოლარს აჭარბებდა. კონფლიქტოლოგი გიორგი კარაშვილი წლებია იკვლევს რუსეთიდან დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთისთვის და აფხაზეთისთვის გაწეულ ფინანსურ დახმარებას. მისი დაკვირვებით, ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ ცხინვალს და სოხუმს დაფინანსების წყარო შეუმცირდა. სანქციების შემდეგ კი ადგილებზე ცხოვრება კიდევ უფრო უარესი გახდება. რადგან გაუფასურებული რუბლის, გაძვირებული პროდუქტების და იმავე რაოდენობის ხელფასის პირობებში ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეები უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან.
მეტიდან, ანუ ჯერ კიდე მაშინ ყირიმის ამბების შემდეგ სერიოზულად დაიწყო შემცირება. თქვათ 2009-ში საერთოდ მილიარდ ნახევარი მიიღო, მაგრამ თქვათ 2011-ში 300 მილიონი დოლარიზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ და უკვე 2015-16 წლებიდან ეს იკლებს და სადღაც 100 მილიონის ფარგლებში ტრიალებს პირდაპირი გადარიცხვა ბიუჯეტში და ბოლო წელსაც თუ აღწევდები სადღაც იგივე ხახაში არის, ანუ 90 მილიონის ფარგლებში. ანუ ეს ტენდენცია ცალსახარი, ძალიანაც არის მიბმული რუსეთ და რუსეთის ეკონომიკას, ძალიანაც არის დამოკიდებული რუსეთიდან ფინანსების შემოსვლას და მოსახლეობაც ძალიან ორიენტირებული არის რუსეთზე. ამიტომ ამ ფონზე ახლა რა მოაქვს? ხო, გარდა იმისა, რომ რუსეთს უტყავს უშუალოდ და ყოველთვის შემცირდება ეს ნამცხვარი, საერთო ნამცხვარი. ამ ფონზე ახლა თუ 2015-ში დაიწყო ყირიმის მერე, ახლა კიდევ უფრო მოიკლებს, იმიტომ ხედავთ, ხო, ძალიან ძლიერი სანქციებია დაწესებული, ომი მოითხოვს ფულს და ამას დავამატოთ ის, რომ რუსეთის პასპორტის ქონა ადრე თუ პირობითად პრივილეგია იყო, ეხლა პრობლემაა, ფრენა შეუძლებელი გახდება და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ძიმე შედეგები ექნება და მე ვფიქრობ, რომ ნახოთ რა ორგანიზდება პროცესები, მაგრამ აშკარაა, რომ ცხოვრების დონის თვალსაზრისით ძალიან გაჭირდება ცხოვრება. ასევე, ნუ მეორე მომენტიც არის, რომ ცხინვალში აბსოლუტური უმრავლესობა პროდუქტების რუსეთიდან შედიოდა, ეს პროდუქტები გაძვირდება. ამ კონტექსტში შეიძლება საქართველო, ნუ ნახოთ რა იქნება მომავალში, მაგრამ უფრო მიმზიდველი გახდეს, უფრო იაფი თქვათ პროდუქტები, აეროპორტებიდან ფრენა, გადაადგილება და ასე შემდეგ. არ შეზღუდეს რუსებმა თვითონ მათი გადაადგილების თავისუფლება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძე ოკუპირებულ რეგიონების რთულ პერსპექტივაზე საუბრობს. მისი თქმით,
ერთი პირველი სადაც ეს გავლენას იქონიებს, იქნება ოკუპირებული ტერიტორიები, რა თქმა უნდა. რუსეთი რა სანქციების ქვეშაც არის, ფაქტიკურად აფხაზეთი და ცხინვალი იგივე სანქციების ქვეშ მოექცევა, ხო? მათი ეკონომიკა ხო დაჯაჭვულია პირდაპირ რუსეთთან და ეს დაწყებული ფრენებით მაგასაც დაფრინავდა სადღაც სოჭიდან, ხო? და გაგრძელებული ფინანსური გადარიცხვებით ამ ექსპორტ-იმპორტ ყველაფერი, რაც მოსკოვში დაარტყავს, ისევე დაარტყავს ამათაც.
რუსეთი ოკუპირებული რეგიონების დაფინანსებას ჯერჯერობით აგრძელებს. ბოლო 14 წლის განმავლობაში მხოლოდ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2 მილიარდ დოლარზე მეტია უკვე გადარიცხული. თუმცა ცხინვალს არაფერი ეტყობა განვითარების. კორუფცია და ეგრეთ წოდებული ატკატის სახით ფინანსების ნაწილი ისევ კრემლის მაღალჩინოსნების ჯიბეებში ბრუნდება.
ჩვენი კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება აისახოს უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების გამო რუსეთისთვის უპრეცედენტო საერთაშორისო სანქციების დაწესება საქართველოს ორ ოკუპირებულ რეგიონზე, რომელთა ფინანსური მდგომარეობა დღეს სწორედ რუსეთის ფედერაციაზეა დამოკიდებული. უკრაინაზე საუბრით გავაგრძელებთ გადაცემას. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გიყვებოდით, რომ ბათუმელი ფოტორეპორტერი, რომელსაც ცოლი უკრაინელი ჰყავს და მისი ცოლშვილი ამჟამად უკრაინაში იმყოფება, საქართველოდან უკრაინაში, როგორც თავად უწოდებს, მეორე სამშობლოში დაბრუნებას გეგმავდა სხვადასხვა გზით. რამდენად ახერხებს ის ამას და რა ცნობები აქვთ სხვა ბათუმელებს, მათვისაც ოჯახის წევრები დღეს უკრაინაში ყავთ, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
მას შემდეგ, რაც 24 თებერვალს უკრაინაში რუსეთმა საომარი მოქმედებები დაიწყო, ბათუმელი ირაკლი ძნელაძე მის მეორე სამშობლოში უკრაინაში ჩასვლას ცდილობს. ქალაქ კიევში ბათუმელი ფოტორეპორტიორი ოჯახთან ერთად ომის დაწყებამდე ცხოვრობდა. ახლა იქ მას უკრაინის მოქალაქე ცოლი და ორი მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს. როგორც გვეუბნება, მისი ოჯახი 24 თებერვალს დილით ადრე გაემგზავრა უკრაინის დედაქალაქიდან ქალაქ ხმელნიცკში, სადაც ნათესავები ეგულებოდათ. მას შემდეგ ირაკლი ცდილობს საქართველოდან პოლონეთში, იქედან კი უკრაინაში ჩასვლას. როცა რადიო თავისუფლება ირაკლის დღეს დაუკავშირდა, იგი ბათუმიდან თბილისში მიემგზავრებოდა. როგორც გვითხრა, ხვალ დილით ვარშავაში მიფრინავს. იქედან კი პოლონეთი უკრაინის საზღვართან უნდა მივიდეს, სადაც, როგორც მისთვის ცნობილია, 18 კილომეტრიანი საცობია. ამ საცობში უკრაინის მოქალაქეები დგანან, რომლებიც ქვეყნის დატოვებას ცდილობენ. ირაკლი გვეუბნება, რომ იგი თავის ოჯახს საზღვართან დაელოდება.
თუ ჩემი მეუღლისგან მაქვს ის პასუხი, რომ ის ახერხებს გამოსვლას ავტობუსით, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება პოლონეთში პირდაპირ გადმოიყვანოს, იმიტომ რომ იქ რო შენ მანქანით მიხვიდე, 4 დღე ლოდინი გიწევს ამ მანქანას, სანამ გამოივლის. ფეხით თუ ჩამოდიხარ მანქანიდან და ფეხით მიდიხარ, ადვილად გადმოდიხარ შედარებით, მაგრამ 18 კილომეტრი უნდა გაიარო ფეხით. იმზე 1000 ვიღაცამ წერს და მეუბნება, რომ რაღაცა არის ეს იოლად, მაგრამ არ არის მკლად ესე, ყველა რიგში დგას და იცავენ ამ რიგს. პირატესობა ქალები და ბავშვები ამერე გამოსვლაზე კიდე უკრაინიდან და თუ მოხერხდა რომ გამოვიდნენ, დავხვდები საზღვართან თუ არა და ეს მეცოდინება ხვალ და მე შევდივარ, ჩავაკითხავ როგორღაც ჩემებს და იმ ადგილიდან სადაც არიან გადავიყვან ცოტა უფრო უსაფრთხო ადგილას და არ ვიცი რა იქნება სიმართლე რო გითხრა.
ირაკლი ამბობს, რომ იქ სადაც ახლა მისი ოჯახი იმალება, ბომბებისა და ომის ხმაშორიდან ისმის. როცა უკრაინის პატარა ქალაქში განგაში ცხადდება, მისი ცოლი და შვილები სახლის სარდაფში აფარებენ თავს. სატელეფონო კავშირი ჯერ კიდევ აქვთ, თუმცა როგორც მისმა ცოლმა უთხრა, რუსეთის არმია აფეთქებს ანძებსა და სხვა სტრატეგიულ ობიექტებს, ამიტომ ეს მათი კავშირი ძალიან მყიფეა. ყველაზე მეტად ირაკლის ახლა მისი მცირეწლოვანი შვილები ადარდებს, როგორც გვეუბნება.
პატარა შედარებით რაღაც იოლად ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი რაღაცას იმდენად ვერ ხვდება, როგორც მეუღლე მეუბნება. შუათანა 8 წლის ბარბარე განიცდის ტირის. სტრესი არა ბავშვებისთვის პირველ რიგში ეს ყველაფერი, მარტო ჩემი შვილებისთვის კი არა, ყველა იქ მყოფი ბავშვებისთვის.
საომარი მოქმედებების დასრულების იმედი აქვს ბათუმელ ნინო ნაკაშიძესაც, რომლის 7 წლის შვილიშვილი დედასთან ერთად კიევთან ახლოს სოფელს აფარებს თავს. როგორც გვიყვება, გუშინ საღამომდე სატელეფონო კავშირი ყოველ წუთში ჰქონდა. გუშინ ღამით კი კავშირი შეწყდა. ეს კი, როგორც ნინო ამბობს, ყველაზე საშინელი ღამე იყო მისთვის.
ეხლა სულ რაღაც ნახევარი საათის წინ სხვა მობილური ტელეფონით, ინტერნეტით მოგწერა, რომ ტელეფონის ხანძები დაზიანებულია და სანამ არ აღადგენენ, ვერ გამოვდივარ კავშირზეო, ისე ცოცხლები ვართ და ჯანმრთელადო და ეს გავიგეთ მარტო ახლა.
როგორც ნინო ნაკაშიძე ამბობს, მისი შვილიშვილი დავითი დედასთან ერთად ომის დაწყებამდე კიევში ცხოვრობდა. ბათუმში ბებიასთან და მამასთან ჩამოსვლა არ უცდია, რადგან, როგორც გვეუბნება, ვერ წარმოვიდგენდი თუ ომი დაიწყებოდაო. ახლა ბავშვის мама და ბებია საქართველოდან ინტერნეტ რუკებით ადევნებენ თვალს, სად მიიწევს რუსეთის არმია. როგორც ნინო გვეუბნება, რუკაზე მონიშნული აქვს ადგილი, სადაც მისი შვილიშვილი დედასთან ერთად რუსულ ტანკებს ემალება.
კიევთან ახლოს 40 კილომეტრში არ დაბომბილა ყოველ შემთხვევაში ეგ სოფელი, ეს ვიცით. ძალიან ძიმე ღამე იყო, უამრავი ტანკი და ჯავშანტა ტექნიკა გადაადგილდება, იმიტომ რომ ხედავენ ესენი, ეს გზა უნდა გაიარონ კიევისკენ, ვინც მიემართება. გამოყვანის შანსიც არ გვაქვს არანაირი, იმიტომ რომ ძალიან შორსაა საზღვრამდე.
Омис მიმდინარეობას ბათუმიდან ადევნებს თვალს კობაჩხეიძეც ქალაქ ნიკოლაევში. მისი ორი ძმა ოჯახებთან ერთად ცხოვრობს. ტელეფონის კავშირითა და ინტერნეტით ელაპარაკება მისი ოჯახის წევრებს. გვიყვება, რომ დღეს დილით სიმშვიდე იყო, შუადღით კი ძმასთან დარეკვისას აფეთქებების ხმა გაიგონა. კობა გვეუბნება, რომ ქალაქში, სადაც მისი ძმები ცხოვრობენ, დიდი სამოქალაქო წინააღმდეგობაა, რომელიც მოძრაობაში გადაიზარდა.
მარაგებს ეძებდნენ, სადაც შეიძლება ტომრები, რომ მაქსიმალურად მეტი მოეგროვებინათ, რომ ქვიშა ჩაყარონ და რაღაცა ბარიკადები აღმართონ კონკრეტულ ლოკაციებზე. ხა თვითონ საერთო სამოქალაქო ჩართულობა არის უზარმაზარი. მეორე არის, რომ ყველგან სარდაფები იქნება თუ ქალაქები იქნება, ყველგან აკეთებენ მოლოტოვებს და ელოდებიან მტერს. ხა ის, რომ ვაიმე რუსი მოვიდა და შეგოშინდა, ეგ თემა საერთოდ არ არსებობს. თქვენ ნახავთ კადრებს, გლეხი იქნება თუ ქალაქში მაცხოვრებელი, როგორ ხვდებიან პეტერებს და სხვათაშორის ძალიან ხშირი შემთხვევები არის გუშინ და დღეს, როდესაც ტოვებენ ტექნიკას თვითონ რუსები და სინანულით იწყებენ ბებიები და ქალები, როგორ აჭმევენ დანებებულ ჯარისკაცებს, რომლებიც აშკარა გაუგებრობაში არიან.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალ ორთქიფაინძეს კობაჩხეიძემ მისი ორი ძმა, რომლებიც უკრაინის მოქალაქეები არიან, ქალაქ ნიკოლაევში ცხოვრობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულმა ომმა საქართველოში თითქმის ყველას გადაავიწყა ეპიცსიტუაცია. ბოლო 24 საათში, როგორც ამას ოფიციალური სამთავრობო საიტი უწყება, ქვეყანაში COVID-19-ით 36 პაციენტი გარდაიცვალა. 37,226 ტესტირებიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 6,847 ადამიანს. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 18%-ზე მეტია, ბოლო ერთი კვირის 20%-ზე მეტი, ხოლო ბოლო ორი კვირის ოდნავაჭარბებს 25%. ამასთან 1 მარტიდან ქვეყანაში გარკვეული ცვლილებებია. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
COVID-19-ზე ტესტირების პროგრამაში შესული ცვლილებების თანახმად 1 მარტიდან საქართველოში PCR ტესტირება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აღარ ფინანსდება. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, PCR ტესტირება უფასოდ ნარჩუნდება მხოლოდ სტრატეგიულ ობიექტებში, საჭიროების შემთხვევაში გამოსაყენებლად. თუმცა ამ ეტაპზე არ არის დაზუსტებული კონკრეტული ჩამონათვალი, ვის ეკუთვნის PCR ტესტი უფასოდ. ჯანდაცვის სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ გრძელდება სწრაფი ანტიგენ ტესტირების სახელმწიფო პროგრამა. ამასთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, რომ სოლიდარობის ნიშნად საქართველოში მყოფ უკრაინის მოქალაქეებს უსასყიდლოდ ემსახურებიან კორონავირუსულ ინფექციებთან დაკავშირებული სერვისებით, მათ შორის PCR ტესტით. კახეთში მომუშავე ეპიდემიოლოგი ეკა ბურდიაშვილი ამბობს, რომ COVID ტესტირების რეჟიმების გადახედვა მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით მოხდა. მისი ინფორმაციით, ქვეყანაში ძირითადად გავრცელებული რჩება ომიკრონ შტამი და პიკი უკვე გადალახულია. სპეციალისტის თქმით, კორონავირუსული ინფექციის სიმპტომების მქონე პირები, რომელთაც ანტიგენ ტესტის პასუხი უარყოფითი ექნებათ, უნდა დარჩნენ იზოლაციაში მინიმუმ 5 დღის განმავლობაში.
ქვეყნის მასშტაბით ცირკულირებს ომიკრონის BA2 ტიპის ვირუსი, 3%-ია შემთხვევათა რაოდენობის ჰოსპიტალიზაცია, სუბუქი მიმდინარეობით, საშუალო მიმდინარეობით, სწორედ ამის გამო გადაიხედა თვითიზოლაციის ვადები, მოგეხსენებათ შემცირებულია, საჭირო გახდა სწორედ ამიტომ გადახედილიყო ტესტირების რეჟიმიც. ხარშეფექტური ლოჯისტიკიდან გამომდინარე,
საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირების 3800-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. აქედან კახეთის რეგიონში 380. ეს მონაცემები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული 20 თებერვლიდან. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელის ნელი ხიძანიშვილის ინფორმაციით, ყოველდღიურად ინფიცირებულთა შემცირება უკვე აისახა აქტიური შემთხვევების კლებაზე. დღევანდელი მონაცემებით კახეთში კორონავირუსული ინფექცია აქვს 2000-ზე მეტ ადამიანს, 10 დღის წინ ეს ციფრი დღიურად 10000-ზე მეტი იყო.
Тестирება ჩვეულებრივ წელდებოდა მიუხედავად ამისა შემთხვევების შემცირდა. ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით იგივეა, მეექვსე ტალღა ფაქტიურად დასასრულისკენ მიდის. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ერთბაშად ძალიან ბევრი ადამიანი დაინფიცირდა, ეს კოლექტიური ეგრეთ წოდებული იმუნიტეტი უკვე მუშაობს, პლუს ეს ვაქცინირებული ადამიანები და ერთად რაღაც გარკვეული მასა შეიქმნა, რომლის დროსაც უკვე მივდივართ კლებისკენ. თუმცა ცუდი ის არის, რომ რეინფიცირების მაჩვენებელი ძალიან მომატებულია, როგორც ჩანს ომიკრონის შტამი ატოლებს ისეთ მყარი იმუნიტეტს და შესაძლებელია რომ განმეორებით ინფიცირება მოხდეს და საკმაოდ მოკლე პერიოდში.
კახეთის რეგიონში უკვე რამდენიმე დღეა მნიშვნელოვნად შემცირდა იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობაც, რომლებიც პედაგოგთა და მოსწავლეთა ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლის გამო სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე იყვნენ გადასული. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელის ნელი ხიზანიშვილის თქმით,
ბაღები უკვე ფაქტიურად გაიხსნა, რაც დაკეტილი ბაღები ჰქონდა. რაც შეეხება სკოლებს, ვიყავით ასული 53 სკოლაზე დაკეტილზე ონლაინზე, ბოშაბათის მდგომარეობით 5 სკოლა ყავდა მხოლოდ ონლაინზე გადაყვანილი.
მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსული ინფექციებით ყოველდღიურად ინფიცირებულთა რაოდენობა შემცირდა, ჯერ კვლავ მაღალი რჩება დადებითობის მაჩვენებელი. სამთავრობო საიტზე გამოქვეყნებული მონაცემებით დადებითობის დღიური მაჩვენებელი ახლა 19.13%-ია. თელავის რეფერალური საავადმყოფოს ხელმძღვანელი და მთავარი ექიმი ხათუნა ჭონიაშვილი გვეუბნება, რომ მათ კლინიკაში COVID პაციენტების მიმართვიანობა ჯერ ისევ მაღალია.
გასტაციონირებული პაციენტების რაოდენობა ისევ მაღალი რჩება. განყოფილება ამ ეტაპზე ისევ დატვირთულია.
სრულად
40 პაციენტი მინიმუმ გვიწევს, საშუალოდ 40-45 პაციენტი. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ჩვენთან არ არის მაღალი. თამხლები პათოლოგიებით თუ შემოდის პაციენტი, ესეთ შემთხვევებში უფრო გვაქვს გარდაცვალება.
მთავრობასთან არსებული უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 მარტიდან გაუქმდა საკარანტინო სივრცეები, ეგრეთ წოდებული COVID სასტუმროები და შესაბამისად აღნიშნულ სივრცეებში ინფიცირებულთა შეყვანა შეჩერდა. ასევე 1 მარტიდან საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო საზღვრით საქართველოში შემოსვლა შეუძლია უცხო ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც არის სრულად ვაქცინირებული, ხოლო ვაქცინაციის არქონის შემთხვევაში მან უნდა წარადგინოს 72 საათიანი ვალიდურობის მქონე PCR ტესტი. 4 მარტიდან მუშაობას დაიწყებენ კლუბები ღონისძიების საერთო ფართის 60%-იანი დატვირთვით, ხოლო 15 მარტიდან ნებადართული გახდება კონფერენციების, სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტების დაუყოვნებლივი გამოძიება და რეაგირება მოითხოვა დღეს კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის. მისი ინფორმაციით, თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დღეს გაგრძელდა 2005-6 ივლისის მოვლენებზე საქმის განხილვა, საუბარია საქმეზე, რომელიც ეხება მედიის წარმომადგენელთა წინააღმდეგ ძალადობას. გამოკითხვის შემდეგ ტელეკომპანია ფორმული ჟურნალისტს რატი წვერავა სასამართლოსთან, სავარაუდოდ ძალადობრივ ჯგუფებთან კავშირის მქონე პირები დახვდნენ და ჟურნალისტ სიტყვიერ შეურაცხყოფა მიაყენეს, ასევე ცდილობდნენ ძალადობრივ ანგარიშწორებას და შეურაცხყოფა მიაყენეს. კოალიციის ინფორმაციით, ტელეკომპანია რუსთავიორის თანამშრომლებს არჩილო ჭიჭიბოშვილს და ხათუნა გაგნიძეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვით 2021 წელს რუსეთზე საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება გაიზარდა. ორგანიზაციის თანახმად, ფაში როცა 2020-ში პანდემიამ საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება შეამცირა, შარშანის კვლავ გაიზარდა, თუმცა 2019 წლის დონემდე ჯერჯერობით არ მიუღწევია. ტურიზმის დაბალ დონეზე შენარჩუნების გამო ამავე კვლევის მიხედვით საქართველოში 7000-ზე მეტი კომპანია რეგისტრირებული, რომელთა სრული ან გარკვეული წილის მფლობელი რუსეთის კომპანიები ან მოქალაქეები არიან. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში წელს თებერვალში იანვართან შედარებით ინფლაციის დონე 0.19% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე ქვეყანაში 13.7%-ია. როგორც სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში აცხადებენ, წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებში, მაგალითად საცხოვრებლის, წყლის, ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში. წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მატება დაფიქსირდა ფასების 45.8% მეორე ადგილზე სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფია, სადაც ფასები გაზრდილია 17.3%. წლის განმავლობაში ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 14.9%. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.